Daf Gimel, página 3, Masejet Temurá. Vamos começar na sexta linha da página, dois pontos. Amar Mor, Koche Ovde Kohavim, Lo Ne'enim Velo Mo'alim. Nós falamos ontem, a gente trouxe uma barraita, que na barraita constava algumas alahot ligadas em relação ao Ovde Kohavim. A primeira é que um corban que foi doado por um Obed Kohavim, lo ne'enim velo mo'alim. É proibido usufruir deste animal, depois de designado como corban, mas também se usufruir não tem problema de me'ilá, que normalmente teria. Então diz assim, tem que ser uma de Rabanan. Lo ne'enim mi de Rabanan, hachamim proibiram ter haná dele. Midoraita males, como não tem me'ilá, significa que pode ter haná. Velo mo'alim, Molo Moalim, Midoraita, Maitama, de onde a gente sabe? Presta atenção, tá? Dichtiv, Nefesh kitim ol mal behatea bishgaga. Em relação a Meilá, de forma geral, está escrito a palavra hatat. Vi alfinan het het mitruma. E aprendemos que será Shabá het het de truma, ubitruma ketiv benei Israel velov de kohabim. E em relação a truma está escrito, Bnei Israel, da Beret Bnei Israel, certo? Lebe Shameru et Mishmarti velo Yisua alav het. Não? Na letra Bet falamos?
Sim, sim.
Na letra, perdão, na letra Gimel que ti. Vai da Beret Hashem el Aaron, etc. Lechol Koche Bnei Israel velo of de Kohavim. Ponto. Então este primeiro limut que nos comparamos Meilá com alahot de Trumá, com ter, sim, usufruir de Trumá, e assim como é uma alahá dita para Bnei Israel, assim também a Trumá, assim como a Trumá de Ovde Kohavim não tem efeito para isto, assim também a Trumá, o Corban do Ovde Kohavim também não tem efeito para isto. Continuando, outra alahá que estudamos na Barraita, Ve'en Hayabim Alem Mishum Pigul Notar Itame. Um Corban que o Obed Kohavim separou para trazer, que normalmente era Olá que podia trazer, ele pode doar um Corban Olá, este Corban Olá não tem problema de Pigul, se o Cohen pensou errado na hora dos trabalhos, notar, se sobrou e não deixaram queimar, Vetame não tem todas essas transgressões, nem de Pigul, nem de Tuari também. Dichtiv, por quê? Betum Aketiv Daber El Aaron Belbana Vina Zerumi Koche Bene Israel Beloye Halelu Echem. Certo? Então, em relação a Corbanot de Benei, está escrito Benei Israel. Até aí tudo bem. Beyalif, e aqui está falando o Pasuk de quê? Este Pasuk. Da Ber el Aaron Belbaná binazeru mikoche Benei Israel beloi echalelu. Está falando de Pigul? Acho que está falando de Pigul, não?
Também.
De Tamé. Está falando de Tum'a, isto. Como está falando de Tum'a, está escrito Benei Israel. Certo? Em Tum'a, Bnei Israel. Bialif notar Hilul mitum'a. E depois que você já tem Tum'a, que só Bnei Israel velo de Kohavim, então tenho que ser a Shabbat Hilul de Tum'a. Dichtiv gabe Tum'a Bnei Israel velo yechalelu. Uchtiv gabe notar veochelav avono isa kodesh Hashem Hilel. Em relação a notar, também está escrito Hilul. E eu aprendo a notar de Tamé. Bialif, e depois aprendo Pigul, Avon, me notar. Pigul, também eu faço o que será chamar Pigul, Avon, de notar, dichtiv gabe Pigul. Be'anefesh ha'ochelet memenu avonat isa, uchtiv gabe notar be'ochelav avono isa, kit kodesh Hashem Hilel, be'kulu b'nei Israel, be'lov de Kohavim, em todos, b'nei Israel, be'lov de Kohavim. Eu...
Le pasul ou não? É pasul, pelo menos,
não? Não sei. Parece ser que não tem transgressão bichlal. Mas é raro, né? Não dizer que não tem transgressão bichlal.
Não tem.
Não tem transgressão. Quer dizer que o Cohen pensou sobre um olá de um goi. Chutz Lismano e o chutz como o cara não trans... E comeu.
Não aconteceu nada.
Não tem caret.
Não tem caret.
Venom sim temurá. Outra alahá que estudamos, que o Obed Kohavim não pode fazer Tmurá. Dichtiv, pois está escrito...
Pidur não só Cohen, também para o dono da...
O dono não tem Pidur, o dono na hora do trabalho. ונו עושים תמונה דכתיב לא יחליפנו ולא ימיר וכתיב בריש העניין לפסוק כבימוס מונטה סרטו סוברי תמורה פינאו דה ספר דברים פנולטימו פסוק בספר דברים לא יחליפנו ולא ימיר וכתיב בריש העניין דברת בני ישראל איש כי יפלה נדר בערכך התורה כונדו קומסו קפיטולו לה סטפרנדו דברת בני ישראל כפלה זלחות דערכים נופינאו טרייז זלחות דתמורה ופסוק דתמורה איתו תסכיתו בני ישראל ולא עוד כוכבים לישנה הרינה אוטרו לימוד ואין עושים תמורה מהטעמה אוטרו מוטיבו דהתקשה תמורת בהמה למעשר בהמה נברדדה התורה אסתה כאנדו דיסה תמורה דבהמה התורה אסתה פרנדו כי אני מה אסתה פרנדו לה התורה ג'פלה אונטה הם מעשר בהמה התורה מפינה עוד ספר ויקרא fala sobre también sobre Maaser Behemá y sobre él y la Torah dice lo yajlifeno y todo y después que ya que la Torah te dice lo yajlifeno y a la jod de Tmurá en relación a Maaser Behemá Maaser Behemá le Maaser Dagán y nos ya igualamos para varios efectos Maaser Behemá con Maaser Dagán Begabé Maaser Dagán que tiv que et Maaser Bene Israel asher yarimu la Hashem Bene Israel ולא עובדי כוכבים. מי מעשר דגן? זה תסכיתו כסוף בני ישראל ולא דגן כזה. נו זן דו פסוק דבר בני ישראל קומסו דו עניין לה אין ערכים כנבלה דה אותר הלכה. פלנדו סובר הפרופריה מעשר בהמה היו תן אותר הדרשה דקול עושה סגונדה אידאה. דה כל כך פורמה דה תודה זה סלחות עובד כוכבים נו פודי נו סתה נו אינטרה נפרשה דה סתס הלכות. תסרטו ניו קורבן דה אלי נו אינטרה נפרשה דה סתה הלכות. Continuando, estudamos la continuación. Ben mevin esachim. No traes nesachim. Obed kohavim no puede traer nesachim. Vino. Ya estudamos que un yudí puede traer doación nesachim. ¿Cierto? So vino. Como ofrecimiento, ofrenda, so vino puede. Obed kohavim. No puede traer. ¿Está cierto? Ven, me viene Sahim. Aba el corbano. Mais un corban tu obed cojabim. Me vi taun Sahim de una rabishin. Así es una rabishin. ¿Tan una mena nebile? ¿De dónde sale Tano Rabbanán? Sí, vimos que sí. Y si él no traer,
tiene
que.
Gente...
No, eso. O trae su dinero. Trae su dinero. No puede traer vino, obviamente. Trae su dinero. Y paga. Y si no trae su dinero.
Él no paga nada.
Si él y traer, adraba. No, si él no, trae, trae. Si él y no trae, sí, tiene que por. Eso.
No es para.
Eso. Mira, Emilia, está ahora para. Ezra, en relación a Nesajim, cuando Torah dice, cola Ezra y hace caja. Cuando Torah fala, ¿en qué perashá es eso? ¿A poco tiempo traes? Vimos de perashá. Okay. ¿Qué perashá fala de los Nesajim, de los Korbanot?
No lembro.
¿No lembra?
No.
בעלותיך, מיטו בו, פוקו טמפו טרייס, פלא פוקו טמפו, ודאדיקה, דויס טרייס, סמנה זה טרייס, קואטרו. מנה, איתו רבנן, רבנן, עזרה, עזרה מבין, הפסוק דפס כניסה, כל העזרה יעשה ככה, את אלה להקריב אישר ריח ניחוח להשם, עשיתי זה פסוק. כאן נותרת טרייס, סובריקה לה, שור, קטן כתרזר, כמו נס, אחים, איל, סרטו, כאן הטיפו, אני מאוד תאומה, כאן שידה, Entonces, esto Rabán, Ezrah, Ezrah, me viene Sahim, ven a Obed Kohavim, ven a Sahim. Cuando dice Ezrah, que es Ezrah Israel. Ven a Obed Kohavim, ven a Sahim. Yaholote o la tote una Nesahim. Puede ser que también isento o corbán de él y de Nesahim. ¿Tamud Lomar? Caja. Y hace caja, caja es un acrésimo, ¿cierto? Caja es una obligación, além que es necesaria esa palabra en la Torah. Certo, para que a Torah dice, para te incrementar, que o mesmo com o Obed Kohavim, quando traz um doa, um corban, o corban dele, sim, tem que ter mensagem. Bom, continuando e fechando este assunto. Ama Rabi Yossi, roe anime kulam le achmir. Rabi Yossi na baraita discutia e dizia que o corban do Obed Kohavim tem meila, tem pigul, tem notar, tem também, tem tudo. Por quê? Maita ama... La Hashem Ketiv Be. Pois nos pesukim, certo? Que traes de Daber el Aarón, Bene Israel, Ishi, Minagera, Asheriakir, Kurbanó, etc. Estamos en la letra Lamed. Como no fin está escrito La Hashem, Então a estela Hashem, o pasuk que incrementa o Obed Kohavim é este pasuk, Ish Ish, e falamos já ontem, Ish de Rabot a Obed Kohavim, e no final está escrito La Hashem, está certo? Quer dizer que Dainina Leu Betrat Shear Kodashim de Moalim Baem. Certo, então inclui Meilá, Mehaim, Alem, Mishum, Pigul, etc. Este Kodesh Lashem vem, porque o Pasuk termina com Kodesh Lashem, então diz Rabbi Yossi, incluiu todos os corbanot iguais. Assim diz Rashi, assim explica Rashi, por o fato que está escrito Lashem. Muito bom. No final, vamos continuar. No final da Barraita, que vimos ontem, está escrito assim, Bamet, Varim, Amurim. Tudo o que estamos falando que, de acordo com a Tanakamá, um korban do Obed Kohavim não tem meilá bekotche mizbeach. Quando ele designa o animal para korban, aba kotche bede kabait. Mas se o Obed Kohavim doou alguma coisa para o bede kabait, inclusive animal, moalim baem, tem meilá. Maitama, de gigambrinan meilá het mitrumá, Dumia de Truma, como nós aprendemos e isentamos Meilá, na peça do Obed Kohavim, a gente isentou de Meilá porque aprendemos de Truma, tem que ser o tipo de Kodesh igual a Truma. Que Truma, Kadosh, Kedushat Aguf, Truma tem Kedushat Aguf, ou Kedushat Bekabait, Kedushat Damim, lo... Então é incrível, aqui você vai ter uma araja muito interessante. Você tem uma coisa que tem Kedushat Aguf e não tem Meilá. Obed Kohavim. E se você tem uma coisa... Quê?
Zero zilzul.
Zero zilzul. Zero zilzul. Zero zilzul. Zero zilzul. Zero zilzul. Zero zilzul. Zero zilzul. Zero zilzul. Zero zilzul. Zero zilzul. Então, Meilá, você tem... Kodesh com Korban, que do Shat Aguf, não tem Meilá. E tem um burro, ele doa um burro para ver o Kabai, tem Meilá. Incrível. Muito bom. Até aqui, a barraita de onde? Agora vamos passar sobre outro assunto. Que ontem, quando a gente começou o Masejet, e falaram Tmurat, e a Mishnah disse que tem Lav. Tem Lav e tem Malkut. E Saul perguntou ontem, Lav Shemo Maase? E eu disse que Lav Shemo Maase, que sim tem Maase ou não tem Maase. Nós vamos ter agora a primeira instância que Mará acaba de dizer, que realmente a nossa Mishnah vai conforme quem sustenta Lav Shemo Maase, lo queima Lav. Que é um machloque de Masejet Malkut, mas a Gemara no fim vai trazer que em relação a Tmurá é uma exceção, que se, quer dizer, não é uma exceção, pelo fato que você transforma no animal em Kodesh, e é Yeshbo Maase Senechshav. Muito bom, diz a Gemara assim, Amar Rabi Amar Rav, Kol Ota Aseh Sheba Torá, toda transgressão proibitiva da Torá, Lota Aseh, Asaba Maase, Hayav Malkut, mesmo que está escrito Hayav, acabará aqui Malkut, certo? Hayav é Malkut. Lo asaba maase patur. Talvez um sujeito, por exemplo, comeu taref, Hayav Malkut, com Edim Yatra, falou la shonara, não tem maase, está isento de Malkut. Mesmo com Edim Yatra, não tem Malkut. Tibur זה לא מעשה.
תן דזסטר את זה
כל כך. נכון? התוצאות, אבל המעשה. מעשה לא מעשה, זה חמור מאוד. אין בו מלכות, לא עשה מעשה פטור. פרונקת הגמרא בכלל ההוא, זה רגע. דלאב שמו מעשה פטור, והרם אמר דלאב שמו מעשה הוא בלעקה. תמורה! פרויבידו פזה תמורה. אסטה כסי שכמו אסטה, פרויבידו. מה אסטה? הפסוע כפייס, לא כה? ליטנן. לא שהוא רשאי להמיר, אלא שמימין מומר, שמימין מומר את הפייטו וסופק את הארבעים. את המלכות. נוס המשנה. שתבין המשנה, סופק את הארבעים. אמר לך רב, אמר אני רבי יהודה הידי, אמר לב שבו מעשה לא קימה לאב. נוס המשנה והיא כמו רבי יהודה, כאום תנא, כסוסנת המסכת מכות. כלב שבו מעשה, סית המלכות.
אני תוכל לוקח רבי מאיר.
יפה מאוד, מי מצית מוקמד למטריטים כרבי יהודה, יפה מאוד. פרקדו סיפור דיפור המשנה כמו רבי יהודה, והאוקימתא לרשע ללא כרבי יהודה. נוספלמו כאו איניסיו למשנה נוסה, נובה אקונפורמה רבי יהודה. דקתנא הכל ממירים הכל לאטוי אמי, פלמוס הכל לאטוי אקרסנטרו כה לאטוי יורש, פרקסנטרו ארדרו דלא כרבי יהודה.
יפה מאוד.
זה הקושייה של הגמרא. טוב, כמו נרשא, בוסה מדיסה, כרשא לא באי קונפורמה רבי יהודה, יגון הנספה, בוסה מדיסה, נוגע סיבה אי קונפורמה רבי יהודה. Responde a Gmará, hay tana sabala que bate vejada o no sotana. Él y una tercera persona sustenta como rabiuda en Uma y discute en Uma. Lav se moma hace lo que imalav, con esto concorda. Upalika le vejada, dilo rabiuda sabar yoresh no somej, ve yoresh no memir, rabiuda sustenta. Que yoresh no faiz ni simija ni tmura, betanaidan sabar yoresh somej o memir.
Estranho, né?
Muito bom.
Tem algumas cuxotas assim e começa a falar, será que pode começar com companhia nenhuma, com o
não tem outra saída.
Pode sempre falar assim, entendeu?
Sim, não.
Mas por que não fala?
Esses são tipos de tilutim.
Às vezes fala Rebbe, às vezes fala assim, Rebbe, que ele chama isso.
Sim, mas o que acontece se você vai falar Rebbe, você vai começar a trazer para o raio da Rebbe Atzmo, entendeu? Isso é uma saída, quer dizer, uma resposta, responde a cuxiá, mas não é das melhores.
Forçada.
Sustentar que no hay ni Rabbi Yehuda ni Rabbi Meir, cuando nos hablamos esta Mishnah, Rabbi Meir, etc. Así parece. Muy bien, vamos a continuar. Ama Rabbi de Barabina, Ama Rabbi
Abraham. Fala assim, às vezes vai até o fim de falar que não, essa Mishnah, primeiro é Tana e a segunda parte é outro Tana, e não fala assim.
E depois você tem outra resposta, é isso que está querendo dizer. Você acha outra resposta, você tem outra resposta. Mas aqui, como se fosse que não tem, porque você vai ver agora que a Mishnah não dá outra resposta à pergunta. Vamos lá, vamos, apenas se você discute com a questão, mas o Tana em si não é. Vamos lá, diz a Gmará assim, Ama Rabbi de Barabina, Ama Rabbi Abraham, Ama Rabbi Yitzchak, Ama Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Yosef Glili. Ama Rabbi Yehuda, não é Rabbi Yohanan, tem que corrigir.
Afinal, quem falou isso?
Todo mundo.
Quando nós falamos, sempre quando traz uma lista de Rabanim, não é a primeira vez. Sempre quando estão dois, três, cinco Rabanim, quer dizer que um falou o nome do outro, que falou o nome do outro, que falou o nome do outro, te traz a origem da informação.
A informação passa de um para o outro.
Torá, Moshe é quem bebe Torá em Sinai, usará ali Yoshua.
É a mesma coisa?
Quem?
Dessa forma.
Quem? Muito bom. Amar Rabi de Barai, Amar Rabi Abraham, Amar Yitzhak, Amar Rabi Yohanan. Tem quem corrige Rabi Yohanan, coloca Rabi Yehuda. Rabi Yehuda é Morá, certo? Mishu Rabi Yosef Glili. Kol ta'ase sheba Torá asa bo ma'ase lo que? Todos esses hachamim sustentam?
Regra.
Regra, vamos ver. Kol ta'ase sheba Torá asa bo ma'ase, tem ação lo que? Lo asa bo ma'ase, Patur, Chutz, exceção à regra, Nishva, a Torá em relação a Shevuá, Shevuá que jurou em falso e em mentira, e agora vamos ver porquê, Shevuá mesmo que em Bomase, porque o cara só está falando, Memer, quem faz Temurá, também tem Malkut mesmo que Lav Shem Bomase, e Mekarel Haver Obeshem, e aquele... Nós vamos ver os três, vai atrás de passo, vai atrás de passo. Não, vamos analisar cada um.
Tem mais um. Tem.
Vamos ver, calma. Utsi Mishva, Memer, Umekalel, Haveró Beshem, Afalpishlo, Asa Maase, Hayav. Mesmo que não fez Maase, Dibur Zelo Maase, Hayav. Mishum Rabiosi Berrabejanina Ambru, em nome de Rabiosi Berrabejanina disseram, Afa Magdim Trumala Bekurim. Afa Magdim Trumala Bikurim. Normalmente a pessoa primeiro tem que separar os bicurim da sua produção. Bicurim são as frutas, as primícias. Nas frutas que tem bicurim, são as sete espécies de Israel. Depois,
truma.
Tira a truma. Se o sujeito inverte, fez errado, fez. Não tem massa, porque com Dibur, vamos ver isso no daf de manhã.
Megadef, não tem
Megadef. Trumale mas de bicurim, Megadef em relação a Yeshmo Malkut. Rafa Magdin Trumal Bikurim, não, tem esquilá, esquilá.
Mas não é maase lelo dibur. Se o adam que me daber, kvar yesh maase. Echad. Ve'al achat kama vechama, ve'al achat
shu amase. Embo maase, ze korim leze, embo maase.
Tem uma sugiá sobre
isso. Maase, asse.
Não é maase.
Asse, dibur. Afilo sheba'olamot ha'elyonim, anachnu mashpi'im, im hadiburim. Ve'ze lo tse tzafek, ve'ze kol amen, ve'kol dimud Torah shanachnu lomdim, ze bone olamot. או לא עלינו הפסול, מדבר, אבל זה לא מעשה בעולם המעשה. עולם המעשה, דיבור זה לא מעשה. אתה מדבר, לא גורם שום דבר, בינתיים. אבל זה טכנולוגיה שאתה מדבר,
וזה פותח את האור. זה המון, המון דברים.
והמון קונצ'יקה. זה סרטו, נכון? כולל המון דברים. אימג'ינה, סרטו, יש המון, המון, סי. תראה איזה סויס. נשווה, ממר, מקלל חברו בשם. אף על פי שלא עשה מעשה, חיה משור הביצוע, אני אמרה, אף המקיים, המקדים, תרומה לביקורים. בואו, בואו. בואו, 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 בואו Nishwa Menalan, a Torah cuando faló de Shua, a Torah faló Shua, primera vez que a Torah faló de Shua, ¿dónde? La Torah nos da mandamientos, ¿no? ¿No? Mas después la Torah faló, faló unos 10 mandamientos, ¿cierto? Lo tisa echem Hashem elokeja la shaf. Segundo mandamiento. Kilo y en aque Hashem et Hashem et Hashem la shaf. Y tu pasuk dice así: Mishum Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Ki Amar Kera. Kilo y en aque Hashem et Hashem et Hashem la shaf. Bedin shel mala. Porque te has escrito Kilo y en aque Hashem. Bedin shel mala en menakimoto. Al bendí se mata malquino tomen aquí moto. El fato que está escrito que lo en aquí Hashem se aprende que tiene una brecha para el bendí se mata. Si un sujeto fue a, otra vez para un sujeto o bendí ejecutar alguna punição, tiene que tener edim atrás y todo más, siempre empezar a repetir cada vez, ¿cierto? Al bendí se mata malquino tomen aquí moto. Amale rapapá le abaye vima lo te vele ni kiut klal. ¿Quién dice? Ulay que lo en aquí Hashem si bichlalu lo en aquí, él no solución. Amarle en qué dijo que era lo yena qué. La Torah podía hablar solo yena qué. Listo. Hashem la malí para te enseñar. Bedin shen mala ude menakimoto al bedin shen mata malkinu menakimoto. Punto.
A favor.
Sí, debe ser mejor aquí.
O malcú tenista limpo. Ahora muy tuvo. A Torah tenemos dos tipos de juramento. Dois tipos de juramento que, usando o nome de Hashem, sempre usando o nome de Hashem, estão falando que tem essa gravidade, certo? Shevuat Shav e Shevuat Bitui. A Torá, quando falou no segundo mandamento, que diz? Lo tisa Hashem Hashem Elokecha Lashav. Lashav quer dizer mentira. Mentira. Não, mentira, mentira. Eliú diz, eu vi isso acontecer e não aconteceu nada. E existe bitui, Shavuot bitui, Shavuot bitui, que quer dizer assim? Que a pessoa promete e não cumpre, ou promete sobre uma mentira. Não, perdão.
Que fez?
Perdão. Esse é Shavuot Shav. E existe também Shavuot Sheker. Shavuot Shav e Shavuot Sheker. Depois vamos passar para bitui. Shavuot Sheker. Shavuot Sheker significa uma coisa
possível.
Não. No, perdón, es R. Shevuat Shav.
Aquí, yo aquí a oro.
Es eso, él dice: esa mesa es de oro.
Y es de oro.
Eso es Shevuat Shav. Y es de oro, todo el mundo que ve de oro que mata a Tzerichi Shavalze. Zenikra Shevuat Shav. En vano, a toa. Shevuat Sheker es mentira. Entonces, ese pasuk de los 10 mandamientos está hablando de qué? Shevuat Shav. A Torah Mefuras dice, ¿cierto? Entonces dice: para Ashkehan, Shevuat Shav. Que te malkut. Shevuat Sheker menalan. Rabbi Yochanan punto. Entonces dice, se va a checar menalán. Rabbi Yochanan dice amar la shav shne peami. En este mismo pasuk, los 10 mandamientos está escrito. Lo tisa echem la shav queja la shav. Kilo ina que tisa echemos la shav. Dos veces dice Rabbi Yochanan. Y menos inyan le shuat shav, tenía inyan le shuat checar de lo que. Até aquí, Rabbi Yochanan dice que es adrashá para aprender que inclusive Shevuat Sheker también. Pregunta a Gmará, Matkif la Rabbi Abau, Shevuat Sheker Ejidame. Bueno, vamos a analizar un poco, dice Rabbi Abau. Ejidame Shevuat Sheker. Inema de amar, Shelo Ojal ve Ajal. Juró. Oye, jura. Oye, no voy a almorzar. Comeo. Atamo maase. Esto es lapsimo maase. Lapsimo maase. Él transgredió comendo. Entonces, no es transgredió a Shua de él y comendo. El mismo maase. Entonces, este caso es pasut que tiene malkut. ¿Cierto? No precisa ni pasut. Él ha de amar, se ojal, veno ajal. Él juró. Juro que voy a almorzar con usted aquí. O una pizza. Ele não acha, não acha. Então lá Shem Bomas ele transgredi na passiva a humilha que por acaso nesse tem malkut? Não tem malkut. Quando o cara diz jura que vai comer e não comeu, não tem malkut. De onde a gente vê? Vê aí, Itmar. שבועה שאוכל כיכר זה היום. איתם פאונה פרנצ'י. שבועה שאוכל כיכר זה היום. עבר היום ולא אכלה. פסוג'י, השבוע השקיעה, לא אכל. רבי יוחנן ברבי שמעון ולקיש אמרנו לוקה. תודמודו סוסנטה כלא לוקה, נותן מלכות. רבי יוחנן אמרנו לוקה, דלאו שמו מעשה ובכל לאו שמו מעשה נוקים עליו. רבי יוחנן דיס פורקי מוטיבו פורקי לאו שמו מעשה, אין הפסיבה. ריש לקיש אמרנו לוקה, משום דעה ולאה, תראה ספק. כואנדו זה דין פרם, ווסטי כקומר. כמו פזה דין פזה תראה, פרסוסייטו כפלו, ז'ודו כבאי קומר, ספרם תן כקומר. תמו, פיזה לא איסו, אז אום זה דמאיה. Se tiene que comer. Mai li ten tempo da 5 da tarde a schia para comer. Entonces ni cra traza fek. Ve cola traza fek e perché li ten tempo di fare. Atra è quando atra o cara na ora vai transgredir. Na ora de transgredir eu sto facendo advertenza per lui. Ma se agora sto facendo advertenza e amanhã ele faz un peccato non te no è atra isso. E te vejo la traza fek che lo que malaf. Entonces todo mundo concorda. Non importa motivo che quando è ojal אני שורו כאוכל, ולא אכל, לא לוקה. איתו כשבועת שקל,
כשבועת... פייז התראה נושמו סגונדו דו ג'יה.
ואין אמר רבי אבאו? אין אמר רבי אבאו? סמפר תן אום סגונדו. אין אמר רבי אבאו? תהה, באכלתי ולא אכלתי. אוניקו קזו כבוסן קונטרה, כפסלו. הוא שורמנטו, לא פוטורו. שבועת ביטוי, איזיסטו דויס טיפו זה שורמנטו. איזיסטו פסלו ופוטורו.
זה לא ביטוי שקר.
לא, ביטוי לא שקר. אתה אופנת על שבועת כזה, אבו קומר, אבו קומי, אבו שורו כקומי. אינו קומיו. אבו שורו כאינו קומיו. היא קומיו. איזו, אכלתי ולא אכלתי.
זה מעשה פה. לאכול או לא לאכול.
זה, אורה הטרנסגרסאו, הוא מעשה שקונטסאו. מנה אורה הטרנסגרסאו נותן מעשה.
Claro.
Porque él está jurando eso, eso tibur, ¿cierto? En otro caso, en más en ahora de transgresión, ¿no cuándo? Entonces, más en nada de camarbe ajalti, velo ajalti, mi ojal, velo ojal. Entonces dice, Gmará, ¿y por qué vos está diciendo, por qué está diciendo que es diferente? Ajalti, velo ajalti.
Porque ahora él
también... Y mi ojal, velo ajal. Amarraba... No, ulai, vos se dice también un otro. Y jorá, todo entra en Shevuat Bitui. Todo entra en Shevuat Bitui. Ulai Shevuat Bitui, Shevuat Sheker, está exento de Malkut Bichlal. ¿Quién te dice que es diferente? Amarraba Beferush Rivta Torah Sheker Domelashav.
Sí, ya vimos.
Entonces, ya vimos. Entonces, dice, acabamos de ver que esa drashá de Rabbi Yohanan, que está escrito dos veces la Shav en la Torah, y un para te incluir Shevuat Sheker, que está Shevuat Bitui. מה שב לשעבר, אף שקל לשעבר. יסי כמו שב, לשב סמפר לשעבר. פורקליטה ז'ורנדו, התואה, שאומרו מקוי זה אקזיסטנטה. איזה ז'נלה, ז'ורו כאיזה ז'נלה את דווידרו. כמה, מה, זה מקוי זה כזה אקזיסטנט. זה סמפר פסדו. אינתו אכלתי ולא אכלתי כתם מלכות, פסדו. פרגונטה, גמרא, אגורסי. פרסת את זה. אין פה כאילו כסטון דשואה. אגו מזלין הזמן. זה אגמרסי. Entonces, de nuevo, ¿qué tenemos hasta aquí? ¿Qué tenemos hasta aquí? Shevuá, a Mishnah, a Barraita, faló que una de esas seis sois. Esas sois que mesmo Shembo Maase lo quimalab. ¿Qué Shevuá? Shevuá Chav, está claro, no pasó. Lo oyen a qué. Shevuá Cheker, aprendemos. ¿Más qué tipo estamos hablando de Shevuá Cheker? Pasado. Uajal, ve un Ishbashe, lo ajal. O lo ajal, ve un Ishbashe, ¿quién ajal? Etibe Rabir Miala Rabi Abao. Este tipo de Shevuat Bitui, tiene un corbán diferenciado. Hatat, cuando fais Beshogek, ten Hatat o Leve Yoret. Ashir, ¿cierto? Si es Ashir, traes par. Si es más Ani, traes Ofot. Y si es más Ani, traes. Farina.
Mas é que
a Shur le Shuvah? Já a Torá, em final de Sefer Perashat Vayikra, traz três pecados e um deles é esse, quando o cara faz Nishvá la Sheker. Certo? Shuvah Bitui, que é chamado na Torá, ou a Nishvá le Bate Bisfataim, le Arra ou le Etiv, papapá, e a Torá continua falando que traz, existem três exceções, que o Korban Hatat é... עולה ויורד, עולה ויורד לפי הדרגה של הבן אדם. Certo? Então diz assim: Etive Rabi Meir Rabi Aho, Shevuah Shelo Ochal Kikar Zu. O cara fez três juramentos sobre o mesmo pão. Shelo Ochal Kikar Zu, Shevuah Shelo Ochalena, Shevuah Shelo Ochlena, Veachla. Quantos está Hayav? Eno Hayav Elahat. Por quê? Porque se aprende Masechet Shevuot, que em Shevuah Halal Shua. Em Shevuah Halal Shua, só Hala la primeira, a segunda, as duas que ele falou, todo bestena. Vezui Shua Bitui, diz a Barraita, e é isso que nos interessa. Isto é o que a Torá definiu como Shua Bitui, She Hayavim al Zedonah Makot, sobre o si é propoemesito, asa etze. Tem Malkut, Beal Shigigata, e sobre o Shoget, Korban Olevioret. Até aqui a Barraita, diz a Rabi Mia.
איך יכול להיות פה משהו שגוי אם הוא אמר...
שוגג, שוגג, הוא שכח.
הוא שכח את כל שלושת הדברים שהוא אמר?
לא, לא, לא,
שוכח. הוא אמר שהוא לא אכל כיכר,
הוא שכח.
לא אכל לנה, שהוא לא אכל... את כל השלושת הדברים הוא שכח? הוא
שכח דבר אחד.
Não, não, não. Se ele שכח, ele não vai pagar nada, ele não vai receber nada. O que ele sabe?
Três קורבן. זוהי. שבועה ביטוי שחייבים על זדונה מכות ועל שגגתה קורבן עולה ויורד.
לא, נו, מה, יש פה לא תקע שגגה יאות, לא.
איפה השגגה פה?
לא, שגגה, כמו ג'ונטי. כמו. שימה הפסוע, איזה קומה הוא פעם.
Esqueceu.
Esqueceu como eu ponho, jurou? Isso não é juramento nenhum, não tem nada de errado.
Se esqueceu, que não. Se o cara esqueceu total, de ponta a ponta. Mas se ele estava lembrado no momento e depois esqueceu, você está dando detalhes que não está no Masechet Shevuot para isso.
Ele esqueceu,
não? Vezo, se esque... Não, senhor.
Ele está certo até, não coloca...
Vezoi lemaotemai.
Esquecimento não é...
Vezoi lemaotemai.
Não é pecado.
Diz Agmará, o que nos interessa a continuação, zoi lemaotemai. Lemlav lemaote achalti velo achalti delo lake. Que vem excluir. Zoi Shevuot bitui. Parece ser que vem lemaote... אוכל, אקי אוכל, לישורו פוטורו, שלא אוכל, שלא אוכל ואכלה. סייה פסדו, בן מהותה, למהותה, כאה פסדו. פסדו, אכלתי ואכלתי, דלא לקה, כנותן מלכות. איתו קושייה קונטרה ווסה, כווסה דיסה כפרטרייס, וואט שכפרטרייס, תן מלכות. דיסה הגמרא, לא. אסי ווסה נתנה. זוהי דעל שגגתה מייטה קורבן, סורו שוגג דלה צטרייס קורבן. אבל אכלתי ולא אכלתי, לא מייטה קורבן. סרטוס, אכלתי ולא אכלתי, לא טרייס קורבן. קונדל לשעבר, לא טרייס קורבן. ומה אני? ואי קונפורמה רבי ישמעאל, דאמר אינו חייב אל העתיד, על העתיד לבוא. קורבן סוסת החייב, פוטורו. הם מחלוקת רבי ישמעאל רבי עקיבא, אבל מיל קלה, כמה יש מלכותי? פונט. אם הסיפה, פרגונטה הגמרא, זוהי שבועת שווא שחיים על זדונה מהקדוש של רבי פטור? Na continuação, a Barraita lá diz, traz outro exemplo e diz: Isto é Shevuat Shav, que Hayavim al Zedonah Makot, bel Shegata Patur. Que o Mezit é Malkut e o Shoget é Patur. Zoi lemaute mai, lav lemaute achalti velo achalti, de lo lake. Outra vez, não é achalti, lo zoi del Shegata Patur mi Korban, aval achalti velo achalti, maite Korban. Achalti velo achalti, traz Korban e vai conforme Rabbi Akiva de amar bevin Korban le Sheamar. ואמרת רשע רבי ישמעאל, אין עמידי ספר רבי עקיבא, רשע נמי רבי עקיבא, אוסדוי וקונפורמי רבי עקיבא כסורו שוגג טרייס קורבן סורי אכלתי, ורשע לאו למהותי אכלתי ולא אכלתי, אלה למהותי אוכל ולא אכל פוטורו. ומה ישנה? משום, איפורקי ועושה את ה... משום דקאי ולאבא ממעט לאבא. סרטו, ז'קי הוא פסוק לאן התורה הסתפלנדו דה, כונדו אין איזורה. Futuro, entonces excluye futuro. ¿Cae le aba, me maed de Shabar? No. Entonces le Shabar, están concluyendo. No, no, no mudó nada. Es, ficamos como comienzo. Shevuat Shav, ten Malkut. Mesmo que es sin más. Shevuat Sheker, ten Malkut, cuando es le Shabar. La aba, no ten Malkut. Punto. Continuando. Memer. Memer, que é quem faz tmura, mesmo que não tem maase, tem malkut, amale Rabbi Yohanan letana, lo titne o memer, não precisa estudar que memer tem malkut e está incluído e enquadrado e definido como um lav shembo maase, diz Rabbi Yohanan. Por quê? Porque memer é lav shembo maase. Mishum de bediburo, עשה מעשה. הוא ממר, הוא דיבור פייס מעשה, לא נו שמיים,
הכי.
כי אלי טרנספורמו, הוא אנימאו אין קודש. כאילו אלי ממר, פייס תמורה, דיסה, הקדושה דאסטה, כפסה פרה אסטה, עשי טרנספורמו, הקדושה אין קודש, יעשי קונקלוי הגמרא. Eu acho que é uma exceção, tem que lembrar isso, certo? Que Timurá é uma exceção, que Zenikra se assava massa, não é lá que se bom massa, yes bom massa. E por isso é o que é claro. A Mekalel Haveró Beshem, vamos passar agora sobre a Mekalel Haveró Beshem. Mekalel Haveró Beshem também é uma exceção, que mesmo que não tem massa, tem malcú. Menalar, de onde a gente sabe? Amar Rabi Lazar, Amar Rabi Yashai, Amar Kerá. O Pasuk diz, Imlo Tishmor, vamos ler o Pasuk na letra Bet. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, הכתובים בספר הזה, הוא כן. להנאה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך. לתמר השם, נופלר, כמו זה נשמע, מקלל שם השם, סת? מקלל, כזה, הוא זה, הוא נומד השם, פרה לקלל הוא חברו. אם לא תשמור, כתיב באפלה, נקות שם אסון, תסקיתו, באפלה השם, את מכותיך. קודם שם אסון, הוא הוורסיקולו. Eso en Perashat Kitavó, un bien, versículo 58, otro versículo 59. En el capítulo 28. Bifla Hashem et Makoteja. Afla azu en Yode Amau. ¿Qué más de Afla? Afla azu, que su Omer, bipilo a Shobet, bicao lefanav. Ve Omer, Afla azu Malkut, te Malkut. Pregunta Akbará, ima filu Shubua temet. Então talvez não quando quando o cara nishva também daqui tá bom, então pergunta a Gemara, ulai o cara usar o nome de Hashem ze lo nikra shata yorem bemenu yorem imenu e ulai afilo shvat emet be, então responde a Gemara be dia que tiv shvuat Hashem tie ben shenem, a Torah disse que tem obrigação de shvuat. Quando tem uma intriga entre duas pessoas, vão no Bedim, tem Shavuá, a Torá diz, Shavuá está sentindo em Shnem, a Torá está permitindo. Ima Nemile Lefayez Hadaveró, pode ser que a Shavuá é exigida para resolver a intriga. Aval Milkalake, mas tem Malkut. Diz a Gemara, não matzita Marta. Porque é de Aketiv, está escrito no Pasuk, Ubishmo Tishavea. A Torá... en Sefer Devarim, en Perashat Vayet Hanan, está escrito, Tashem lo queja tirado, otot avot, uishmo, tishabea. Pero te agmará, haud, mi ba el eleke de Rav, llama Rav Gida, llama Rav, ya dice Rav, minayim se nishvaim le caim et a mitzvot. Este, uishmo, tishabea, ¿de dónde la gente sabe que es permitido? Jurar para la persona se obligar a cumplir una mitzvah, mesmo que él ya está obligado. Él quiere se incentivar, faz un juramento. Él jura que va a estudiar 5 de Apil de Agmará hoy. Por ejemplo, ¿cierto? Él jura que... Então, minhas e suas grandes, como diz a vida Melech, então você já usa esse o Bishmo Tishabea para isto? Responde a Gemara, duas vezes a Torá disse o Bishmo Tishabea, o Bot Itbak, o Bishmo Tishabea. Vocês veem os dois pesukim, estão aqui, uma na letra Vav e outra na letra Het. Het. No, Het. Vav y Het, repito. Vav y Het. Et Hashem Elokecha tira avotot avot uvishmo tishabea. Es el Torah. Y en la letra Het. Et Hashem Elokecha tira avotot avot bot idbak. Uno en Perashat Vayet Hanan y otro en Perashat Ekev. Entonces, el alemay ata le me kaler et javero beshem. Ese uvishmo tishabea, ¿está cierto? Va a decir que se puede rezar. Entonces, un pasuk anterior que dice Im lo tishmor bifla Hashem et makoteja para un cara que me calé de Javero Beshem, vima le moche Shem Shamayim Batala. Ulay, tal vez ese paso se refiere sobre un cara que está diciendo un nombre de Hashem Atua, no me calé de Javero Beshem. Entonces, bueno, mi gara me calé de Javero Beshem, moche Shem Shamayim Batala, y es peor. Es la misma cosa. Le calé de Javero Beshem, moche Shem Shamayim Batala, es la misma cosa. Dice, bueno, ana, ajika kashina. La pregunta es la siguiente. Ima moche Shem Shamayim Batala, tiske leve malkut. Tisake leve malkut. מוציא שם שם לבת עלה, איזו פיסיינת מלכות, אבל מקלל חברו בשם, כיוון דעבית תרתי, מקלל שחברו בשם כלפייס דויס פקדוס, דקם הפיקשן שם לבת עלה, אום, וכם מצער לחברי, יאינד אתה אינסולטנו אוטרו, לא תישא גלי במלכות, נושא שם פיסיינת מלכות, זה גמרא לא מצית מה, לא דיגה, פורקה, נופתן דיפה, דכתיב, פויס התורה דיססי, לא תחלל חרש. לא תחלל חרש. זאת אומרת שאתה פרנדה דקה אסור לקלל. סתם לקלל, לא תקלל?
חרש.
חרש. והיא אמרת, בסדר? פונטו, לא תקלל חרש. איתו? כמו דיסו פסוק, לא תקלל חרש. דקי, התורה פנו בסתם. איתו נופייס דיפרנסה. אה? סיאלי, לא, אנטרי כללה.
מוציא
שם שם. לא, במורה ראשי, לא תקלל חרש. דמשמע, בין כללה סתם, בין כללה שבשם. דקה אליו עלה. תאום, אום לב נתורה. אסור לקלל, ואום לב נתורה, יופסוק, סרטו, ספלנדו, דאום פקדו. אם אתה נופל דיפרנסה, כמו אתה מקלל, סיוזו לא מידה שם או לא, אום הטרנסגרסאום סו. רשי, נקונצ'ינואסאום גורס איבה אתימה, נו אהי אמרת. איבה אתימה, אומה סגונדה רספוסטה, אהוב אותו אספליקנדו קונפורמר רשי, בישלמה לקלל את חברו, אז הרתם מאחה. בישלמה לקלל את חברו, ווסטה אדברטה, פוקה התורה, סמפר כתורה מנדו פוניר, התורה דיס עונש, התורה דיס עזרה. דו אז וזן התורה תתסקית הפרוביסו, אומה פרה להזיר, יותר פרה פוניר. איתו, בישלמה לקלל את חברו, עזרת מאחה, דכתיב לא תקלל חרש, אלא ימרת מוציא שם שמי לבטלה, עזרתם מאחה. דאון נתה עזרה, סייס פסוק שרפרה, סוברה, אם לא תשמור, ויפלה השם את מכותיך, סבל שם אתה נותן עזרה. וזה גמרא למה לא? והכתיב את השם אלוהיך תדע ואותו תעבוד. התורה דיסה, תמיין אם ואת חנן אינות רואה את השם אלוהיך אתה לא תעבוד. ההוא עזרת עשהו. איזה נויום מעזרה? פה זה סויום מעזרת עשה. פרסל עזרת תקסר לא תעשה. איתם, דקור את הסגונת הרספוסטה, דקור את הספליקסן דרשי, איזה פסוק. לא תשמור מפילות, אם לא תשמור לעשות פפפה ויפלה השם את מתאותיך, שרפיל את דווקא סוברי מקלה שם חברו בהשם, פוניסון פרה העזרה, כי התורה דיסה נותרו לא תקלל, ברוך הוא לעולם,
אמן ואמן.